Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem bude, ale víte co, než vám to prozradím, tak se s váma nejprve podělím o jednu historku. Přednedávnem jsem v Praze navštívila konferenci, na které přednášel argentinský prezident Javier Milei a přisedla si ke mně dáma, když viděla, že jsem si na místě rozbila svou provizorní kancelář a byla jsem obtěžkána laptopem, tabletem, mobilem a tedy poněkud nemobilní, tak se vzdálila a přinesla mi kávu, vodu, občerstvení. A já jsem zareagovala slovy, no vy jste anděl. A paní mi odpověděla, nebeská. Ano, naším dnešním hostem je paní Monika Nebeská. Dobrý den.
Dobrý den, Markéta, dobrý den všem posluchačům. A tu historku, co jste řekla, tak to si pamatuju taky moc dobře a občas si dávám takhle k dobru, jak jsme se vlastně my dvě spolu seznámili.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Takže nebeský anděl, paní Monika Nebeská, vítám vás tady ještě jednou. Paní Nebeská je česká manažerka v zemědělství, předsedkyně představenstva společnosti Zemědělské družstvo v Šestary. V lednu 2023 byla zvolena předsedkyní Zelinářské unie Čech a Moravy. Je také místopředsedkyní správní rady České zemědělské univerzity a v únoru roku 2024 byla jmenována do správní rady Univerzity Hradec Králové. Takže vy jste opravdu multifunkční. A krom toho tedy, že jste takhle multifunkční, pokud jde o vaše funkce, tak vy se samozřejmě zabýváte zemědělstvím a to je ten hlavní důvod, proč jsem si vás sem dneska pozvala. Vy se hodně zabýváte lokálními produkty a nelíbí se vám, že lidé mnohdy dávají přednost těm produktům třeba s označením bio, které jsou dováženy ze zahraničí. Proč je vlastně tohle podle vás špatně? Těžká otázka?
Ona to zase není tak těžká otázka. Ona to je vlastně lehká otázka v tom slova smyslu, že my tady řadu produktů umíme vyprodukovat. Umíme je vypěstovat, dokážeme ty produkty dostat na trh. No a pak je samozřejmě na tom spotřebiteli, jaký výrobek si vlastně vybere. A pokud si vybere například bio mrkev z Argentíny, tak z mého úhlu pohledu to je naprostý nesmysl. Ano.
Když už jsme u těch lokálních produktů, tak s vaším jménem je spojen pojem všestarská cibule. Co to vlastně je? Je to normální cibule, nebo to je nějaká lepší cibule, speciální cibule? Jak jste se k tomu dostala?
Všestarskou cibuli jsme zapsali do rejstříku zeměpisného označení původu v roce 2008 a my jsme roky předtím byli v rejstříku, nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale Česká republika měla svůj rejstřík, řekněme, označení původu a my jsme tehda vlastně mohli využít té situace, kdy se takovéto produkty, jako je třeba cibule, zapisovaly do bruselského obchodního rejstříku, do rejstříku zeměpisného označení původu. No a tak jsme zapojili veškeré síly, papíry, dokumenty, listiny a podařilo se nám se na ten rejstřík dostat. Myslím si, že s naší všestarskou cibulí, nebo konkrétně vůbec cibulí, jsme tam snad asi jediný a tak se toho moc vážíme a snažíme se, aby všechno to, co garantujeme v tom rejstříku, aby bylo v pořádku a abychom naplňovali veškeré požadavky s tím spojené.
Víte, co by mě zajímalo? Je to jenom marketingové označení, anebo to opravdu má fungovat jako určitá záruka kvality, kdy spotřebitel ví, když si koupí třeba všestranskou cibuli anebo nějaký jiný produkt zapsaný na tomto rejstříku, takže dostává něco s určitými standardy, o čem prostě ví, že to je třeba lepší než od konkurence.
Určitě, protože my samozřejmě musíme tu cibuli pěstovat za určitých podmínek, samozřejmě s větším dohledem i státních orgánů a samozřejmě dáváme velký důraz na to, abychom tam používali i minimum nebo lépe řečeno vůbec žádné ochranné prostředky. Takže ano, v tomto případě je velká záruka toho, že ten výrobek je kvalitní a rozhodně to není jenom to, že bychom se s tím názvem chtěli chlubit a chtěli si dělat takzvané PR.
Vy jste řekla, že se snažíte používat minimum ochranných prostředků. Co si pod tím mám představit, pod těmi ochrannými prostředky?
Jsou to chemické ochranné prostředky. Mm-hmm. Je to stejný, jako když budete pěstovat cibuli nebo rajčata třeba na zahrádce. Samozřejmě ono do určité míry, vám to tam roste samo, to je fajn, ale pokud se k tomu přidá takové deště, jako jsou třeba teď, k tomu teplé počasí, prostě zafunguje ta příroda jako taková, tak najednou se vám tam objeví plísně a ta vaše práce, kterou jste třeba od toho jara tam do toho vkládali, je úplně vníveč. Takže občas musíte použít i chemické ochranné prostředky, abyste vůbec vlastně z té své zahrádky něco vyprodukovali a dostali na ten svůj stůl.
Vidíte, a tím se dostáváme k tématu, na které jsem se rozhodně chtěla zeptat. Totiž my jsme se až dosud bavili o otázce lokálních produktů. Ale co bioprodukty? Je to vlastně podvod? Není to podvod? Jsou lepší? Nejsou lepší? Vy jste před chvílí řekla, že by se například do rajčete mohla dát nějaká plíseň. No a tím vlastně se dostávám k tomu, že zastánci bio říkají, je to dobré, protože tam nejsou v tom použité chemikálie nebezpečné pro zdraví člověka. A zase naopak třeba ti, kdo nejsou zastánci bio, tak říkají, je sice pravda, že tam nejsou použité některé potenciálně nebezpečné chemikálie, ale současně zase bioprodukty obsahují například větší množství plísní, které také jsou nebezpečné pro zdraví člověka. Takže zkuste mi to teď trošku rozklíčovat.
Já si myslím, že vy jste to takhle uvedla úplně přesně. Jedna věc, nebo realita už je taková, že dneska to, co se pěstuje na polích, tak já bych řekla, že už tam není ani velký rozdíl mezi tím, co je bio a co je takzvané konvenční zemědělství. Konvenční zemědělství znamená, že tam jsou použité tedy chemické ochranné prostředky. A protože dnes už i to nařízení, které máme jak v rámci samozřejmě České republiky, tak i v rámci bruselských nařízení, dnes už ty chemické prostředky nemůžeme používat téměř vůbec. To znamená, že vlastně i ten spotřebitel je v tomto případě chráněn na maximum a my jako pěstitelé děláme všechno proto, abychom opravdu ty chemické ochranné prostředky tam vůbec použít nemuseli. Protože nejen to, že vlastně to je škodlivý pro zdraví člověka, pro zdraví spotřebitele, ale ono vlastně i nás to stojí furu peněz. Jo? Takže vlastně je i to jasné, že my, když tam ten chemický prostředek musíme použít, tak je to opravdu v té nouzi nejvyšší. Mm-hmm. A samozřejmě to, co nám určují dané směrnice.
Je jasné, že bioprodukty jsou a taky budou v budoucnu dražší než produkty z konvenčního zemědělství. Takže když odmyslím tu otázku ceny a čistě hypoteticky bych vzala v úvahu, že bioprodukty by byly třeba v nějaké situaci stejně drahé jako produkty z konvenčního zemědělství. Kdybyste se vy sama mohla rozhodnout, co je pro vás z pohledu vašeho třeba zdraví přijatelnější, raději sáhnete po tom bioproduktu, anebo raději sáhnete po tom produktu z toho konvenčního zemědělství, když dnes, jak jste sama řekla, víte, že už stejně těch chemických ochranných prostředků je používáno minimum. Já se tedy pořád snažím vlastně dobrat se k tomu rozklíčování, jestli to označení bio z vašeho pohledu nikoliv konzumenta, ale z pohledu opravdu někoho, kdo do toho vidí, do té produkce, tak jestli to je víc otázka marketingu, anebo jestli to je podle vás víc otázka skutečně toho, že to v něčem je lepší, zdravější a podobně.
Tak samozřejmě, pokud nepoužijete vůbec žádné chemické ochranné prostředky, určitě to je pro to zdraví to nejlepší. Ale pokud i tak, jak jste to uvedla vlastně v té předešlé otázce, zase to má třeba víc plísní. A to už jsou věci, které si myslím, že ten spotřebitel ani nemůže nikdy dohlédnout. Uh-huh. Jo? Takže já bych osobně víc sáhla po produktech z toho takzvaného konvenčního zemědělství a hlavně bych sáhla po produktech, které jsou v rámci takzvané integrované produkce zeleniny.
A
pokud budeme mluvit speciálně teda o zelenině, a to znamená, že vlastně teda tam v těchto nařízeních nebo integrovaná produkce zeleniny, dneska označovaná ovoce a zelenina s rodokmenem, tak my tam vlastně používáme opravdu minimum chemických prostředků nebo minimum té ochrany, ještě pod úroveň toho, co nám stanovuje česká či evropská legislativa.
Čili můžu to chápat tak, že ta integrovaná produkce zeleniny je jakýmsi kompromisem, pokud jde o množství těch použitých chemikálií třeba mezi biozeleninou a mezi tou konvenční zeleninou.
Přesně tak.
Kdy je vlastně pro vás ta hranice, od kdy k nám vozit nějakou zeleninu nebo ovoce a od kdy to samé pěstovat u nás? Tak u banánů asi máme jasno, že banány asi u nás nevyrostou, ale co třeba rajčata, vynáréva, přeci těm se určitě bude dařit lépe jižněji od nás. Není náhodou třeba tím hlavním a jediným kritériem, podle které bychom se měli řídit, poptávka spotřebitelů? Nebo jak to vidíte vy? Kde je ta hranice?
Určitě tam poptávka spotřebitelů hraje velkou roli, ale určitě tam hraje i roli to, co jste říkala, ta specifičnost toho daného produktu, ale hlavně i možnost to tady v té České republice vypěstovat. Protože pokud si to tady můžeme vypěstovat, pak se bavíme o nějaké soběstačnosti v rámci České republiky a to zase, když dohlédnu zpátky třeba v době covidu, kdy byly zavřené hranice a my jsme se tady s tím museli vlastně vypořádat v rámci České republiky nebo víceméně s tím, co jsme měli na skladech, tak si myslím, že to je také potřeba, aby ta Česká republika byla v produktech, které se tady v našich podmínkách dají vypěstovat, abychom byli rozhodně více soběstační, než jsme dnes.
Říká Monika Nebeská.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Bavíme se tady dneska o českých potravinách, o zemědělství, o zelenině. A vy jste tady zmínila potravinovou soběstačnost. Je opravdu podle vás ta potravinová soběstačnost tak velké téma, jak je velmi často v politice prezentované? Já vám to vysvětlím, co mám teď na mysli. Představme si nějaký hypotetický příklad a doufejme, že nikdy nenastane. Třeba nějaká válka na našem území. Já si v tu chvíli umím představit, že vlastně padnou hranice a že v tu chvíli, kdyby tady byla nějaká taková výjimečná situace nebo třeba blackout, takže by se okamžitě do hry vrátilo nějaké barterové zemědělství a směňování věcí za věci a že v tu chvíli by bylo úplně jedno, jestli někdo bydlí těsně za hranicemi s Německem nebo těsně na české straně hranic, že by zkrátka někdo vypěstoval brokolici a vyměnil ji za králíka a že by mezi sebou obchodovali Němci, Češi, je to úplně jedno, ale že vlastně najednou bychom si na nějakou potravinovou soběstačnost vlastně stejně nehrály, protože by stejně stát v tu chvíli možná nebyl schopen na tom celém území působit skrze svoje instituce. Tak není vlastně ta potravinová soběstačnost spíš potřeba ji vnímat jako schopnost uživit se na nějakém malém území? Opravdu by měl podle vás se stát snažit zabezpečit tu potravinovou soběstačnost na celém území České republiky?
Já si myslím, že stát jako takový nikdy nezabezpečí soběstačnost na území celé České republiky, pokud budeme mluvit o České republice jako takové. A myslím si, že by měl určitě podporovat možnost produkce výrobků, které se tam v rámci teda těch pěstebních podmínek dají vyprodukovat. A samozřejmě máte pravdu v tom, pokud se zavřou hranice a přejdeme k takzvanému barterovému obchodu, ona se velice rychle potom změní i spotřebitelská poptávka. Takže ten spotřebitel má většinou hodně velkou šanci některé věci ovlivnit a v tomto případě zřejmě by i přišel k jinému způsobu stravování jako takového.
Co podle vás nastavení dotací a zemědělství, respektive zelinářství? Víte, já jsem tady už mnohokrát na tomto místě v moderátorské židli narazila na respondenty, kteří si se mnou povídali o tom, že to nastavení dotací vlastně škodí české krajině a škodí českému zemědělství. Vysvětlovali například, že ta skutečnost, že u nás máme dotace na plochu, na hektar, vede k tomu, že u nás prakticky vymizla nebo se silně zmenšila živočišná výroba, potom chybí živočišná hnojiva a vlastně i ta krajina potom kvůli tomu, že nemáme dost těch přirozených hnojiv, tak například vysychá, není tak úrodná. Musíme to dohánět na hnojivech syntetických, která jsou zase ale dražší, to znamená, že potom jsou dražší i ty vyrobené potraviny. Takže vlastně teď mě zajímá ten váš pohled z pohledu zelinářství. Také se tam setkáváte s tím, že to nastavení dotací vám vlastně víc škodí, než pomáhá finančně?
Pěstování zeleniny si myslím, že je potřeba brát, že je naprosto specifický obor. To znamená, že to nastavení podmínek nechci hodnotit, jestli je vysoko, nízko, protože samozřejmě z úhlu pohledu spotřebitele možná tak bude vysoko, z našeho úhlu pohledu je určitě potřeba zeleninu a pěstování zeleniny v rámci České republiky podporovat. Ale když jste se ptala na ty dotace jako takové, tak z mého úhlu pohledu narušují původně zamýšlené jednotné unijní, celounijní prostředí a umožňují národní zvýhodnění. Což si myslím, že v rámci té Evropy je určitě špatně, protože my potřebujeme, ať už to je zemědělství jako takové nebo pěstování zeleniny, tak určitě potřebujeme rovné podmínky v rámci Evropy i v rámci samozřejmě, pokud se na to budeme dívat, celého světa.
Rozumím tomu tedy správně, že my máme skrze ty dotace nastaveny horší podmínky než třeba některé okolní státy?
Nechci zase říkat, jestli horší nebo lepší, ale určitě jiné. A ty jiné, pokud vláda v některých oborech právě naopak podporuje tu výrobu, tak zase v jiných státech pak ta výroba je nekonkurenceschopná, což si myslím, že je špatně. A co se týká třeba právě pěstování zeleniny, tak tam aspoň tak, jak známe ty podmínky, tak určitě v rámci té Evropy jsme méně konkurenceschopní než v rámci nebo vůbec ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie.
Které země nás třeba drtí v té konkurenceschopnosti u zeleniny v rámci Evropy?
tam, když se podívám třeba na Polsko, tak tam je rozhodně, jsou tam jiné, nemusí to být jenom dotace, ale můžou tam být jiné nastavení zdaňování třeba práce. Zelenina jako taková je velice, ale velice náročná na ruční práci. Pokud se podíváte třeba na brokolici, tak brokolice je vlastně od té sazenice až úplně do toho posledního zářezu je, nebo vlastně do toho zabalení je všecko ruční práce. A třeba v rámci České republiky máme vyšší zdanění práce třeba než je v Polsku.
Takže to není jenom o dotacích, ale je to v podstatě i o tom, co mohou ovlivnit národní vlády. Z toho mi to plyne, co vy říkáte, protože já velmi často čelím třeba námitkám, že my nemůžeme s nastavením dotací nic dělat, protože to je otázka celé Evropské unie. Ale to, co jste teď vy tady jmenovala, totiž, že například brokolice rovná se ruční práce a ruční práce rovná se otázka toho, jaké je zdanění práce, tak to už je ale věc, kterou ty národní vlády by teoreticky mohly ovlivnit.
Ano, určitě, v tom máte naprostou pravdu. Ale někdy je v rámci, nebo aspoň co možná i vy máte informace, i my máme informace, tak každý stát si v rámci vstupu do Evropské unie vlastně připravil půdu nebo připravil si vlastně ty své podmínky do toho vstupu a možná, že tady v takovém tom základu narážíme právě na tenhle ten problém.
Že my jsme tady nebyli dostatečně připraveni a nevyjednali jsme si takové podmínky, jaké jsme si vyjednat mohli.
Ano. Z dnešního úhlu pohledu roku 2024 to vidím takto.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Povídáme si tady s paní Monikou Nebeskou o českém zemědělství a o českém zelinářství. Narazili jsme tady také na dotace. Otázka do pranice, kdybyste si mohla vybrat hypoteticky žádné dotace nikde v Evropě nebo stávající stav. Co zvolíte?
Určitě žádné dotace, ale ne v Evropě, ale v celém světě. Protože samozřejmě pokud se budou dotovat v jiných regionech, ať už v Ázii nebo v Americe a bude se ten výrobek dostávat na český trh, tak samozřejmě jsme zase tam, kde jsme byli. Ano.
Tak tím vlastně potvrzujete tu domněnku, kterou velmi často potvrzují i další zemědělci, že to není tak, že by skutečně zemědělci prahli po dotacích a že by prahli po penězích od státu, ale kdyby si mohli svobodně zvolit, takže by volili ten svět bez dotací. Velmi často veřejností je těm zemědělcům předhazováno, že oni chtějí na státu sosat dotace, ale dá se říci, že drtivá většina těch, se kterými jsem mluvila, tak v podstatě potvrzuje vaše slova, že by raději volili to konkurenční prostředí, které by jim neříkalo, že mají nevyrábět a za to by byli dotováni, ale spíš, že by volili tu volnou konkurenci. Mimochodem, ty dotace vedou i k tomu, že je u nás v České republice omezována živočišná výroba. A to do značné míry negativně ovlivňuje celé zemědělství. Nevím, jak je to v zelinářství. Také to na vás má třeba nějaký negativní dopad, že tam chybí ta živočišná přirozená hnojiva, nebo to je jenom otázka nějakého pěstování pšenice a podobně?
Jak jste úplně na začátku řekla, tak já tady mimo to, že zastupuji pěstitele zeleniny v České republice, ale zastupuji tady i společnost zemědělské družstvo Šestary a tam máme, nebo mám velice intenzivně zastoupenou živočišnou výrobu, takže díky tomu vlastně přirozeně vracíme tu organiku do půdy a z mého úhlu pohledu to je asi to nejpřirozenější, co by v rámci toho uzavřeného kruhu zemědělského mělo správně být. Ale zase rozumím tomu, takže my třeba v naší oblasti nemáme problém s organickou hmotou. Uhum. protože máme živočišnou výrobu. Ale rozumím zase tomu, že ne všechny oblasti, tak jako se ne ve všech oblastech dá pěstovat zelenina, tak samozřejmě ne ve všech oblastech se dá pěstovat nebo chovat se dají chovat zvířata. Takže určitě není to jednoznačná odpověď a není to zas tak úplně jednoduché vlastně v rámci pár minut vysvětlit tu danou situaci. Ale že v rámci České republiky klesá počet zvířat, ať už skot nebo prasata, tak ano, tam to je tvrdá realita. A že to má vliv na organickou hmotu v půdě, to si myslím, že je také dané. Protože ještě bych tam jenom asi doplnila i to, že když máte organickou hmotu v té půdě, ať už v podstatě jakoukoliv, ale nejlépe právě z toho přirozeného způsobu chovu, tak vlastně i v té půdě máte život. A když máte v té půdě život, tak vlastně je připravená na to, aby plodila. Takže máme ten kruh, jestli uzavřen nebo otevřen, nevím, ale tak by to správně mělo být.
Mimochodem, vinná réva, to není úplně zelenina, taky se to asi nedá vysloveně považovat za ovoce, ale přesto to spadá samozřejmě do našeho zemědělství. A vy jste tady mluvila o lokální produkci a o tom, že nejsme příliš konkurenceschopní. A právě vinařská výroba teď v poslední době je velmi často předmětem různých politických diskuzí. Myslíte si, že by měla být podporovaná, neměla by být podporovaná, má nějaké místo a vůbec jsme schopni být v této oblasti konkurenceschopní, když vezmeme v úvahu, že u nás třeba nemáme stejnou dobu slunečního svitu a podobně jako, dejme tomu, v jižní Evropě?
Já nejsem vinař, takže jenom tak, jak to mohu sledovat z mého úhlu pohledu, je to vinařství je stejně specifické jako pěstování zeleniny. Když si vzpomenu, bylo mě 20 let a dala jsem si víno, tak to nikdy jsem na víno nebyla, protože to byly patoky nejvyššího kalibru. Když se podívám na to vinařství dnes, tak to je lahoda. A myslím si, že i v rámci České republiky dokážeme vypěstovat to nejlepší víno, které je konkurenceschopné nebo je srovnatelné s nejlepšími víny v rámci toho, dokonce si dovolím říct, i světa. Že tady je méně slunce, tam je to určitě patrné u toho červeného vína, tam s vámi souhlasím, ale myslím si, že opravdu to vinařství jako takový je potřeba ho v rámci České republiky podle mě podporovat. Je tam velká přidaná hodnota a myslím si, že to má i v rámci České republiky i velkou historii, protože pokud si dobře vzpomínám, tak i za Karla IV. Už se tady pěstovalo víno. Takže ano, víno za mě, já dávám určitě palec nahoru.
No tak skvělá zpráva, tím vlastně říkáte, že bychom mohli být i v této oblasti dokonce konkurenceschopní. Nicméně, kde svou cenovou konkurenceschopnost ztrácíme na jednotném evropském trhu, to je tedy ta česká a moravská zelenina. Má to řadu příčin, jedna z nich možná je i to nastavení té ceny práce, možná nastavení dotací, ale za mne pravděpodobně nejvýraznější problém budou dopady zdražování energií. A myslím si, že bude ještě hůř, když už dneska víme, že energie budou kvůli Green Dealu dál uměle zdražovat. A teď mě vyveďte buď z mého omylu, anebo mi případně potvrďte, že ty ceny energií způsobují tu klesající konkurenceschopnost české zeleniny.
Bezesporu. Pěstování zeleniny, ač to možná na první pohled nevypadá, tak je energeticky velice náročné a obecně pěstitelé zeleniny se obávají toho, co se na nás v rámci evropského trhu připravuje. A pokud bych se na tu energetickou náročnost měla zaměřit jako takovou, tak my potřebujeme energii na závlahy, potřebujeme energii na sklady, v letě chladíme, v zimě potřebujeme stálou teplotu, potřebujeme sušení, potřebujeme řízenou atmosféru, potřebujeme energii samozřejmě i na tu posklizňovou úpravu balení, mycí linky, balící linky. Takže co přijde, velice se toho obáváme.
Možná ještě doplníme třeba výroba hnojiv, energeticky náročná.
Ano, a pokud se nebudeme dívat na ten obor, nebo budeme se na ten obor dívat šířeji, tak samozřejmě i výroba hnojiv.
Tedy z toho, co vy říkáte, by mělo plynout, že budou zdražovat potraviny. Budou-li tedy dále zdražovat energie?
Myslím si, že zdražování energie se připravuje určitě v rámci celé Evropy, takže to, co říkáte, se dá ano, očekávat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Lidé často namítají, že Green Deal je ochrana životního prostředí, není to zdražování potravin. Takže my jsme se teď tady v podstatě shodli, že se domníváme, že kvůli vysoké energetické náročnosti to zdražování potravin nás pravděpodobně čeká. Potýkáte se ovšem vedle té energetické náročnosti ještě třeba s nějakou další regulací, která vede k tomu, že dejme tomu víc nevyrábíte, než vyrábíte, nebo že třeba tam je nějaká administrativa nebo nějaké další překážky, které jsou vám kladeny do cesty, abyste vyráběli levně, kvalitně a hojně. Něco, co by chtělo odbourat, jak nějaké překážky, které odstranit z cesty při té výrobě zemědělské, zelenářské.
Tak administrativa, to je evergreen, ale nemyslím si, že jenom v oboru zelenářství, ale obecně ve všech oborech. A myslím si, že do budoucna, ač teda se říká, že té administrativy bude méně díky digitalizaci a díky tomu všemu, co teďka vlastně je, tak ten trend je naprosto opačný. To se na tom určitě shodneme. No a co pro nás určitě bude důležité, jaké budou právě nastavené třeba to zdanění práce a podmínky pro sezónní práci, protože pěstování zeleniny je velice náročné na právě sezónní práci a u nás bude asi i důležité to, jaké spektrum prostředků na ochranu rostlin u nás bude schváleno, protože třeba ty prostředky na ochranu rostlin jsou v rámci Evropy různé, což nám přijde také nesmysl a děláme všechno proto, abychom i v tomhletom právě sjednotili ty podmínky v rámci celé Evropy.
Vy jste teď tady vlastně nakousla hned dvě otázky. Jedna z nich byla schvalování prostředků na ochranu rostlin. Na to se ještě chci zeptat, ale ještě předtím jste tady zmínila, že pro vás jsou důležité sezónní práce. A tak mě tak napadá, dopadne na vás a třeba případně i na nějaké zdražení zeleniny ten fakt, že nyní se bude měnit systém dohod o provedení práce a budou zdaňovány teď už více než v minulosti?
Bezesporu. My už se to snažíme řešit, nebo vedení Zelenářské unie se to snaží řešit už od začátku roku. Potkáváme se i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, abychom se tam nastavili řekněme férové podmínky právě pro tu sezónní práci, ale je to běh na dlouhou trať. Ale samozřejmě dohody pro vedení práce byly pro pěstitele zeleniny, ale nejenom pro pěstitele zeleniny, ale i pro zemědělství jako takové určitě stěžejní.
No nazdar, tak tu máme tedy další, bohužel, faktor k tomu, proč pravděpodobně zelenina trochu zdraží do budoucna. Teď už vedle energií to máme také ještě dohody o provedení práce. Jen tak mimochodem, když jsme tady mluvili o té administrativě, mně se zdá, že v zemědělském podniku by drtivá většina lidí měla, teď to řeknu hodně samozřejmě laicky, ale a obrazně také, buď sedět v kokpitu kombajnu, a nebo případně balíkovat zeleninu do svazečku. Ale ono to tak asi nebude, vidíte, jaké třeba tam je procento lidí, kteří musí pracovat v administrativě, v byrokracii a vyplňovat nějaké tabulky, papíry a podobně.
Bude záležet na tom, jak se budete na ty pěstitele zeleniny dívat. Pokud to bude menší pěstitel zeleniny, tak samozřejmě on bude muset seskočit, jak říkáte, z toho kombajnu a nebo od té baličky a bude si sednout k tomu počítači, aby připravil veškerou administrativu, kterou teďka teda stát požaduje. Pokud to je střední podnik, tak tam je to přece jenom o trošku jednodušší, protože ta administrativa se tam dá dělat v rámci toho podniku jako takového, s účtárnou propojit a tak dále. Pokud je to větší podnik, tak samozřejmě už tam budete mít i specialistu na to, který se teda bude zaměřovat, bude tam opravdu sedět těch 8 či více hodin a bude tam dělat jenom opravdu to takzvané datlování informací do počítače. Takže je to teda velký problém a myslím si, že tak, jak jsem říkala před chvilkou, do budoucna to ještě velký, větší problém bude.
Tak jenom takový váš expertní odhad od boku. Vezměme si nějaký podnik na pomezí střední a velké velikosti, dejme tomu 1000 hektarů. Podle vás, kolik odhadujete, že tam bude muset pravděpodobně být zaměstnanců, aby jenom seděli u počítače a nějakým způsobem pracovali s tou administrativou? Řádově.
Spíš vám trošku vrátím otázku, nebo je tam určitě důležité to si říct, jakou strukturu bude mít ten podnik. Uh-huh. Pokud ten podnik bude mít rostlinnou výrobu, k tomu bude mít živočišnou výrobu, k tomu bude mít extra ještě pěstování zeleniny a ještě tam třeba bude mít nějaký sad, tak při 1000 hektarech si myslím, že tam bude potřebovat minimálně jednoho, možná 1,5 člověka na to, aby vůbec tu administrativu zabezpečil tak, aby to odpovídalo platné právní legislativě.
Takže vlastně z toho mi vyplývá, že čím větší podnik, tím spíše si to může dovolit a čím menší podnik, tak tím víc ho to vlastně v tom, že třeba to je nějaká rodinná farma, tak to vlastně zdržuje od možnosti něco produkovat a třeba ta malá farma si ani možná nemůže někdy dovolit najmout tu novou pracovní sílu, která by se zabývala jenom byrokracií. Takže není třeba to nastavení možná spíš tak, že je nejvíc nepříjemné pro ty nejmenší podniky?
Určitě je nepříjemné pro té menší podniky, ale teď, jak se připravuje nový strategický plán a jak jsou některé přípravné fáze právě té administrativy, tak pro některé zemědělce, úplně ty nejmenší zemědělce, pokud teda mi je známo, tak myslím si, že do 10 hektarů, tak se tam připravují i podmínky takové, aby tito zemědělci vlastně nemuseli některou administrativu vůbec dělat.
Vraťme se ještě na chvíli k těm hnojivům, která tady jsou energeticky velmi náročná na výrobu a následně tedy vstupují do cen potravin. Jak moc je ta souvislost velká? Je to jenom symbolické, když zdraží tuná hnojiva, dejme tomu o 10%, tak se to v té koncové ceně skoro ani nepozná, anebo naopak to skoro v plné výši pozná i ten koncový spotřebitel. Jde mi o získání nějaké představy o těch poměrech, zkrátka jak moc se ta energetická náročnost propisuje do té koncové ceny toho výrobku, aby posluchači vůbec měli představu o tom významu tohoto zdražování.
Tak správně by se to zdražení hnojiv, o kterých vy tady mluvíte, mělo projevit v té koncové ceně, ale problém vlastně v České republice je ten, že pěstitelé ať už zeleniny nebo pěstitelé ovoce v České republice neurčují ty ceny. Uhum. Takže vlastně každý pěstitel zeleniny se musí přizpůsobit cenám, které jsou na trhu v rámci samozřejmě celé Evropské unie, když zase nebudeme přecházet potom dál na ten svět jako takový. Takže logicky by to tak mělo být, ale ne vždycky jakékoliv zdražení, které v rámci pěstování zeleniny je, se projeví u toho konečného spotřebitele. Jo.
Jinými slovy, rozumím tomu správně tak, že vy vlastně říkáte, že i když pěstitelům se zvýší náklady, tak oni třeba nemusí být schopni ty zvýšené náklady promítnout do ceny, protože jsou tady třeba nějaké výkupní ceny, nějaké třeba marketingové řetězce a tak dál a zkrátka to za tu vyšší cenu nevykoupí, takže potom se můžou ty zemědělci dostat i do ztráty.
Ano, přesně tak.
Čím je toto způsobeno? Jak je možné, že ta poptávka není schopná reflektovat to navýšení těch výrobních cen? To potom musí vést jednoduše k tomu, že ti zemědělci tady musí bankrotovat, pokud nepokryjí ani svoje náklady.
A to jsme zpátky u té podpory, jsme zpátky u těch dotací, takže máte pravdu. Může to mít vliv teda i na případné bankroty některých zemědělských podniků a to je právě třeba, to byla teďka téma toho těch demonstrací, co byly. Mm-hmm. Jo? Pokud zemědělci nemohou plně promítnout své náklady do těch konečných cen, tak ono to je možné samozřejmě akceptovat nějakou dobu cash flow, samozřejmě každý podnik má nějak nastaven, ale určitě z dlouhodobého úhlu pohledu se tato situace udržet nedá.
Když jste zmínila to, že nejsou schopni zemědělci promítnout cenu, náklady do ceny a že tady byly za právě i tímto účelem demonstrace, tak mě napadá v případě velkovýroby třeba u kukuřice, pšenice a tak se tady mluví o nějaké nekalé konkurenci, kdy je k nám dováženo zboží z Běloruska, z Ukrajiny, z Ruska, které se sem dostává za zlomkovou cenu našich výrobních nákladů, ale zároveň není tak kvalitní a nedosahuje takových standardů jako naše výrobky. Chci se zeptat, něco podobného existuje i u zeleniny, nebo se to týká jenom vyloženě třeba toho chronicky zmiňovaného obilí. Setkáváte se vy s něčím, co byste mohla nazvat jako nekalá konkurence ze zahraničí?
Pokud vím, tak v rámci pěstování zeleniny toto nemám zprávy, že by něco takového bylo. U toho obilí je to špatné v tom, že vlastně to obilí bylo vypěstováno za úplně jiných ekonomických a samozřejmě pěstebních podmínek, než právě, jak jsem třeba zmínila, i té ochranné prostředky. Tak prostě za jiných podmínek než v rámci Evropské unie. Takže to je opravdu problém, ale neznám detaily, co se tohoto týká, takže nedokážu říct.
Tak to je alespoň jedna dobrá zpráva na závěr, že tady tu nekalou konkurenci nemáme, takže naše kvalitní české zboží si pořád svoje zákazníky nachází. Já vám děkuju za dnešní rozhovor, zase mi to trošku rozšířilo obzory, tentokrát co se týká pěstování zeleniny a naším dnešním hostem byla paní Monika Nebeská. Nashledanou.
Děkuji za pozvání a těším se brzy zase nashledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.